Oncaklarım otarım Ortegül'den. Sen gittin sen seviydin mergetle. Cöngörüp Almatı'ya cöngülüde. Rinat gitti soğumdan yerde gitti. Farkatta ümit üzer yer kılındı. Әсемде Астанадан пана тауып, Семейден көшіп кетті бол түбірлі. Айтулы ақындары кеткеннен соң түңіліп Семейдегі ел түңілді. Сен ғана қайындықты мәз боп жүрсің, төріңе көшіріп ап төркінім дауға жейді. Еліңе келін сара еркелеткен, өлпөбіл сезіміңді өртеп өткен. Қызғымыр қызықтарымен келден еткен. Айтақымның ауылында келін болдың, жұлқыла бұйығынды жердебеппен. Бірақ дәр сен жердебемді құлап қалма, алып кетіп жүрмейіп бердән өтпен. Сарағы сен бақытты келін сұн ғой, басын мен аяғына көрпе жеткен. Ел басының өзінде келін болдың еткен деп жүргенімді сол себептен. Тарихта жалғыз келін сен болып тұрсың, ағасы мен денесін еркін кеткен
Балапанымды аулатайын ой деп. жылқышы қыз деген жақшылықтық дейді өрелім. Астана жақтан келдім де белгілі айтар өлеңін. Сол Астанаға ағатай сен өзің қайдан деп едім. Бәлен жерде бақпар деп, астыма дайын бақпар деп, қайқаңдап тұрып бұл жақтан бірінші кеткен сен едің. Аяқ өздейтін еліңме, өзіңнің туған жеріңме, дейдіңме осы көмегің. Өз елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан боп жүре тұғына ередің. Ринат менен Фархаттың көргені талай өнерін, олар да кетті соңынан дедіңме өсіп өнемін. Алдыңғы арба сен болсаң, қажеті жоқ қой сұрақпа соғысының себебін. Енді мен қарындасыңа салмақтың салма тереңін, байбалам салған жана адам барлығын дүріп сарадан, азаматтық ақынның төмендетпегін ой беден. Жерім жоқ шығарып арнаған. Екі бірдей шұлығын, бір аяғына кейін бар қызықтарын бар сандаған. Алтай бойы ат іздеп бірақ та таба алмаған. Қазақтың туы көк қой деп, көктен артығы жоқ қой деп, көк шапанын киіп ап талай да белді шарлаған. Шіптіктей ғана жігітің әр басқан ізін аңдаған, кескініңізден айналдым, бүгінгі мұна заманның жемқорларынан аумаған. Қаран ханың төрінен, Астананың жерінен, бүгінгі дүбір думанға шырын барғандай арлаған. Мал түгілдік баласы бұрылып бері қарашы, айтысамын деп ал енді ауып түспеші арбадан. Абайға күнде келмейміз, бұл елді жиі көрмейміз, қол соғып келгенін көрермен тамсанып қалсын ой сарбаға.
Деп сұрағын дешін оған түрсе қойдың, мәні бар құлағыңды түрсе қойдың. Мен семейден кеткелі 20 жыл, білімді маздатсам деп бір деп ойдым. Ринат менен Фархаттай азаматтар абыройлы ұлдар еді бұл Семейдің. Семейден жұмыс таппай көшкен екен, күншілдер күле берсін бұл Семейдің. Қолда барда алтынның қадірін емес, басшылар құлағына ілсе деймін. Жақындарын жанына жинай бермей, ақындардың қадірін білсе деймін. Еткенім алты көлдің түздеп жүрміз, аңғалық қылығыда жүздеп жүрміз. Көп шапан киіп алған жем қорсын деп, ойнағысы келіп отыр бізбен бұл қыз. Еліңіз іздеп жүрміз. Атамның іздегені аққана ғой, оның несін күлкі құп мін деп жүрміз. Ал біздер айтып күннің аманында, әлі епті алты жыл іздеп жүрміз. Деп сарағы сен қандайсың, мен қандаймын. Ол рас аңғал десең, аңғалдаймын. Қалайша қасыласқа қамданбаймын. Осы жолы айнаға баспай ақ қой, онсыз да менен көп қой алданбаймын. Бұл жолы қарауылға салатын күн алдарым. Жанарын жар түрөгөн жыпчыл экен. Талдырмаш тула боюн типтиг экен. Баяныда байсанды айтыш үчүн сабырын о кездеги типтиг өтүн. Ал бүгүн ток соккандай селкилдейсиң. Жолкутуп шошкасын жүктү көгө. Шапыраштынын кемди болгондон соң шапшыга мына сара мыкты мекен. Эр экейде 20 баксы бар деп жүрөдү. Сонун бир түдөнү кеп түрттү мекен. Эмнесе чектеп күлеп ыйылсып айтасың кайнагандан жүктү мекен. Эр жаксылардын кемди турган сара баксы бардын бири болуп чыктым экен. Кыздарын баксы болсун деп жиберген жок. Улабайды кундурган кутту мекен. Кыз кезинде кыйынып отурмушен. Келинчек кез көзүндө курттум экен. Күйөөгө тийгенимче сактап жүргөн. Сарылып сабырыңыз биттим экен ай.
Күмөйдөн өлөң төккөндө болған мекен қарау, ал талаш білем құлыңды. Бұл-бұлда шыққан бұл жерден, дүл-дүлде шыққан бұл жерден, көтеріп көкі туыңды. Арыста туған атандай, ұшқаны өтіп атандай, құлтаға алдың абат бен, мәртебен болсын ой тұрын. Ал серік Затбай ағасы, тұрсың ба бүгін бағында? Бұл тойға сіздеге қатсыз жырыңның арнап барында. Мейірмет иран қайынбай шәкірттерің бар жаныңда. Шаға басып солармен тыным жоқ тілмен жағында. Зам деканысың бір жердің біраз билік бар қолында. Сендей деканды көрмеппін, жұмыстың жүрмей жанында, қойдың жүретін қамында. Ақыры келіп қалғасын, ақаттық сөзде болмасын жалында, аға жалында. Кепсіндік топқа түскенді, кектілігін барғанында. Ағайын серік затыңды, көкбаймен шыққан әріптің көзінде көріп қабылда. Төккен теріміз көк тиын, ұнасақ болды ауылға. Мың теңгелерін аямай айтысқа келген қауымға.
Кім тәрбие берді екен ондайымызға? Қырағын орқа жезге деп сеніп жүріп, апырай аңғалғаса қандаймыз ба? Көшкенде соғыс қолынан бірақ білдік, отырғызып кеткенін қандаймыз ба? Оны өзімен кетсінші, бірақ енді деп жүрмін басқасынан сорынаймыз ба? Кем итал, баш кеміш деп келін далды, соларға жанымызды жалдаймыз ба? Бұла кен терешенге керім далды, білмеймін қой дейміз ба, қолдаймыз ба? Тәңірден тілейдінім сол жерлерге, қаймана қазағыма қой жаймыз ба? Тәңірсіздің тойымды, күнді ерден тәңірді бол отырып тойлаймыз ба? Қолдан келер қайратып болмаған соң осындай терең мұңға бойлаймыз да. Құдайдан сұрайтыным жалғыз тілек, біз сендер баш кемешке қолжаймыз баба. Бұл күнде құршылтың сау ішім өлгін, күн көштің құла кердей кісінеуімен. Көкбайдан сабалақ деп дастан жазған, заманда патшасыны түсінерген. Ұлықтап Абылай мен хан кенені, асырып ардақтаған мысын елден. Сол Абылай бабаның мерейтойы, аталмау жақсылықтар ісі демен. Дәл биыл Абылайға 300 жыл ғой, ел үшін қан майданға түсіп өлген. Баяғыда Абылай түс көріпті, сол үшін жорықтана кісі берген. Үстінде бақа шаяп күйі күріп, налыпты ұрпағымның ісі деумен. Күнінде мың ойланып жүз толғанам, саража бұл қадымды түсінермен. Сол шаяпмен бақамыз болдық па деп, Абылай бабамыздың түсінерген. Айтамыз көп адамды зиялы деп, ал кейбір зиялының зияны көп. Өткенде елбасыға хат жазды олар, қазақтарға керек деп сияды деп. Ұлтжанды жастар, біздер қуаным еп, қыранның бар екен ғой қияғы деп. Атазаның жетінші бабындағы 5 метр деген сөзді тиіп, зияды деп. Кейін көп зиялылар бастарлықты шақанып сұртымдан мол жияды деп. Ал кейбір зиялылар жалпақтап жүр. Атазанға ектін сияды деп. Ондайларды қоспаймын зиялыға өткен оның зиялы сияғы жоқ. Өз басынан ашалар жүргендердің құрқақтық қылығына ұялып ет. Осынан соң оларды қалай айтам. Айбатқа Абылайдың тұяғы деп жазған хатта береке болмады деп басылды аппай тулап зорға жүріп. Аким Максим деген жазған екен қазақтың мемлекеті болмады деп ойынды намыскерлеп бара жатып Құнанбайдың ұрпағын қорлады деп қаймана қазағымды басынады. Өйткені оның самсаған орманы көп. Ағайын ақын болып оңай нәрсе, ал ұлтты сүйегін зорға біледі. Бірінді бірін қазақ дос, достық деген ұлабайдың айтқаны болды әділет. Біріміз қолдайықшы бірімізді қазақтың қазаққандай қорғаны деп. Бірлігіңді тірліктен биік қойсаң, тек сонда отырамыз олжалы бабай. Шежіре Шыңғыстауға шаштым дөнем. Тарихты өз әлімше тәптірлегем. Кешегі мамай мен ен тоқтамызды рухы жасын маған қасқыр көрем. Кенгірбай, Өскенбай мен Ырғызбай би ақылға алдырмаған ақшым келем. Меккеге мешіт салған Құнанбайлар тек тәңірге бас иіп тақсыр деген. Деп Құнанбай шәкәрім мен әуезовтер әлемге атып кеткен мәшһүр дедем. Ақылбай Мағауия Тұрарұлды әкенің жолын қуған жақсы көрем. Көкбай әріп Әсет пен Әлмағамбет жүректі абай салған дәстүрменен. Тұлпарлай асаулай бұқынықты бас білмеген. Кәмені Розалиндай мұқтағамыз ескірінің көзі демшем ескірмеген. Жанға дейін төдеген ортанды өтір жан емес ешқашанда тасқын деген. Тұрсын жұтпай ағамы қолда келді Алла жаса алпыстан астым деген. Осындай жақсыларды туған жерді айтпастай алмаймын ешкімменен. Сарағы сен досындай жырлап көрсі ел жұртын күтіп отыр шапсын деген. Тілімен қауға барып тас бұзырбай Тасдәулеттің қызындай тасқынменен.
Мықтыларды әкелген, құрсағы көпті көтерген, құт қонған Абай ауданы өнердің бейін мұнағы. Кеңгірбай бабам жүрген жер, бүйрегім саған тұрады. Ұлылар жатқан Жидебай, шайырларымның жүрәнді, әуезім туған бөрілі, тектілерімнің тұрағы. Екбеттеп жатып жағанда, бахадүр дара даланда, шөлір кеп шөлім қандырған Абайдың қасқа бұлағы. Қазарын сары қымызды таңдайда бал болып тұрады. Тамыры терек бұл жердің түгін тасалмай шығады. Өзіңге сапар шеккенде жадыңға түйдім мұраны. Шежірелі бұл шалғайдың батырлары да дуалы, ақындары да қырағы. Ай сайын думан тойғылған, күн сайын қара сойдырған. Шырайлы Шыңғыс тауының маздасын мәңгі ой шырағы.
Құдайым, біз қайткенбіз сара жоқ та, сарадан азатығын дара жоқ па? Саражан ұс менен қосы арайын, сәбейін жылап жатыр ана жақтыға.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда Бабалар тойы, ел тойы деген атпен өткен республикалық айтыстан Серікзат Дүйсенғазы мен Сара Тоқтамысованың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.